Dragi slušalci, nastavljamo popodnevni program na talasima Radija Svetigora. Kao što smo i najavili, sada ćemo čuti i tonski zapis iz parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Sinoć, u utorak 9. aprila 2024. godine, održala se dijaloška tribina na temu Zašto se razvode brakovi? Na ovu temu su govorili sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, Ivana Becić, sudija Osnovnog suda u Podgorici, te Dijana Popović-Gavranović, socijalna radnica i porodična psihoterapeutkinja. Moderator ove tribine, kao i do sada, bio je sveštenik Gojko Perović.
Večerašnju tribinu dijalošku posvetili smo jednoj vrlo aktuelnoj temi, zašto se brakovi razvode, zašto je to mnogo intenzivniji problem nego što je bio prije 50 godina, nego što je bio prije 100 godina. Znači, svi smo svjedoci jednog progresa te neke društvene i individualnih i emotivnih trauma. I zato smo pokušali da večeras stvari tako postavimo da taj problem sagledamo iz više nekih perspektiva, pa će naši gosti i govornici biti sveštenik Igor Balaban, on je protonamjesnik Zetski, a inače dugogodišnji službeni administrator crkvenog suda, koji se između ostalog crkveni sud bavi blagosiljenjem, razvodom ili medijacijom da se ne razvedu brakovi koji hoće da se razvedu. Zatim tu je gospođa Ivana Becić, sudija Osnovnog suda u Podgorici, isto tako, ako sam dobro razumio, medijator između ostalog, dakle osoba ispred države zadužena da pokuša da ljudima sugeriše ili da se ne razvode ili da im prikaže koje će biti posljedice razvoda. I tu je Dijana Popović-Gavranović, socijalna radnica i porodična psihoterapeutkinja, dovoljno vam govori njene titule, da je i ona nekako zadužena, što kažu, po službenoj dužnosti, a i vjerojatno po svojoj profesiji, po onome što voli da radi, da pomogne ljudima da čuju jedni druge i da se baš ne razvode ako ne moraju. Hajde tako to da kažem. Dakle, sigurno da auditorijumu i vama ovdje prisutnima i onima koji nas gledaju nije nepoznato da je stav crkve da je brak svetinja i da se u tu svetinju treba uložiti sve što se može i da je razvod, ako ne, nemoguća, a ono bar posljednja opcija koja dolazi u obzir. Pa eto, u tom smislu ja bih prvo dao riječ ocu Igoru, da nam i bogoslovski, a i sa strane crkvene administracije i svog iskustva rada u crkvenom sudu kaže zbog čega to crkva potencira i zašto je to crkveni stav da se razvod braka ne preporučuje, odnosno da brak mora, treba da ostane.
Da, pa to je, možemo izokrenuti ovo pitanje koje je u naslovu, zašto se...
Otac Igor kao oženjen čovjek je napravio jednu pauzu dramsku.
zašto se razvode brakovi? Iz naslova možemo u stvari da upitamo zašto se slabaju ti brakovi.
Da.
Zašto postoje brakovi, pa onda bi možda mogli da vidimo i razloge zašto se razvode isti ti brakovi. Ili jedan dio njih, nažalost. Dakle, što se crkvenoga, hrišćanskoga braka tiče, mi ga apsolutno datiramo u same početke čovječanstva. Da. Po biblijskome učenju, prva zajednica koja je bila ljudska je bila bračna zajednica. Možemo slobodno da kažemo da po biblijskom učenju i po onome kako nam je to prikazano od strane biblijskih pisaca, kako su nam prenijeli tu priču o stvaranju svijeta, kaže se da su prvo bili napravljeni muško i žensko. Dakle, od Boga kao ljudi, muškarac i žena, i da su, da je njima on zapovjedio, Gospod sami, da se rađaju i množe i da napune zemlju i vladaju njome. Vrlo, vrlo bitna stvar. Dakle, ne samo da se rađaju i množe, to je također rečeno i to je važno, ali i da vladaju zemljom. Ne vladaj ti, Adame, a ne ti, Evo, nego da zajedno vladate zemljom u svezi ljubavi jedno prema drugome i u svezi ljubavi prema Bogu. To bi bio starozavjetni dio, to je početak bukvalno staroga zavjeta. Tako se nešto slično možemo čitati i u toku one velike knjige staroga zavjeta koje uzimo, zna da je onako knjiga velika i treba dosta truda da se čita, ali ima i tamo braka na mnogo mjesta i u Mojsijevom zakonu i slično. A onda dolazimo do ovoploćenja Hristovoga i do Hristovoga učenja o braku, koje je naravno samo nastavak, s obzirom da je isti taj Bog u pitanju, samo je nastavak onoga što smo već čitali u Starome zavjetu. I on kaže da oni treba da se vole i da poštuju jedni druge, muž i žena, i da daju i život svoj. Mužu kaže konkretno da treba da da i život svoj za ženu.
I, ali ne samo kad neko napadne ženu.
Samo kad napadne, nego da daje to što se kaže da muž treba da da život za ženu, što konkretno kaže apostol Pavle, kaže, misli se i tumači se na to da čitavo svoje biće treba da da, i dodaje da je zavoli kao što Hristos zavolje crkvu. Dakle, da je voli svim svojim bićem i svom svojom dušom i svom snagom svojom.
Maksimalno požrtvovanje.
Maksimalno požrtvovanje, trudeći se da sve što čini i čini za svoga najbližega, bližnjega, ako možemo da iskoristimo malo tu neobičnu formulaciju, možda malo i nespretnu, ali zbilja taj bližnji čovjekov, bilo muža ili žene, supružnik, treba da bude onaj najbliži i bližnji na kome ćemo mi vježbati svoju ljubav. Vježbati svoju ljubav kako prema ostalima bližnjima, tako i prema samome Bogu. I na tome mjestu ćemo najprije pokušavati da iskorijenimo svoje samoljublje, da iskorijenimo svoju sebičnost, da iskorijenimo sve ono što nam smeta da postanemo istinski ljudi, da se ostvarimo kao pune ličnosti i kao ličnosti koje su pune vrlina, a ne pune grijeha i svake mrzosti, jeli? I brak upravo treba da ima taj smisao. Kažemo mi, ima smisao i brak, ono prvo što je rekao Gospod, i da se rađe i množe, ali mi sami znamo da iz raznoraznih razloga bioloških neko i nije u stanju da rađe. Ali to ne smeta braku, ni na koji način. Dakle, ni na koji način to ne smeta braku, jer brak ne treba da ima tu funkciju prosto razmnožavanja. On ima funkciju da se mi ostvarujemo kao ličnosti u zajednici ljubavi sa svojim supružnikom, što će se s Božijom pomoću poslije prenijeti i na našu zajednicu ljubavi sa ostalima bližnjima i sa samim Bogom kao istinskim drugim koga treba da zavolimo i koji treba nas da zavoli.
Da, znači na jednom mjestu u Svetom pismu apostol Pavle kaže u poslanici Efesima, kad govori o braku, nosite bremena jedan drugoga i tako ispunite zakon Gospodnji. Možda bi se u toj, da tako kažem, pouci apostola Pavla moglo reći ona najdublji smisao braka, da je brak prostor gdje će ljudi jačati ljubav jednih prema drugima, a ovo sve drugo i razmnožavanje i sticanje nekog imanja, pare i ne znam ni ja šta, karijere, ambicije, sve to može, a i ne mora da prati ovaj drugi.
Ima tu jedan važan detalj, ako mogu da dodam samo. naše biološke veze, rođačke, otac, majka, brat, sestra, one su uslovljene biološki, je li?
Da.
I one su nešto što nam je nametnuto, da kažem, nije nam nametnuto, ali nam je prosto...
Ne pitamo se
oko toga, i to nam je nešto što nam je, prosto smo dobili svojim rođenjem. A ovu vezu, svezu braka, em što biramo sami, em što... Evo, nekad se, ajde kažem, i nije birala sama, nego bilo je možda i ugovorenih stvari, ali je svakako izgrađujemo sami.
E pa da.
Svakako je izgrađujemo da. Sami i kaže na drugom mjestu kaže Gospod da će ostaviti čovjek oca i majku svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo.
Da. Po starinskim nekim pravilima nijesu se mladenci pitali, nego su, što kažu bar kod nas tamo u katolskoj nahiji, ovome su mladoženje dovodili mladu jer su smatrali da on nije ni sposoban ni da izabere. A sad ako gledamo s ove emotivne strane, ovaj ko se toliko zaljubio da se opet ne pita ni s te strane, on tek poslije kad dođe k sebi vidi šta se desilo, onda biva, malo se našao.
To može da bude često i baš razlog.
Gospođo Ivana, iako se radi o ustavu sekularne države, ustav države Crne Gore je jednako kao i Biblija propisuje da je brak zajednica dvoje ljudi različitoga pola. I koliko ima sličnosti, a koliko razlika u onome kako je konstituisan građanski brak i ono kako ga vide vjerske zajednice, ajde da tako kažem.
Ovako, kao pravnik moram krenuti od same definicije braka, da brak zapravo predstavlja upravo to što ste rekli, zajednicu života muškarca i žene. Ali kakvu zajednicu života muškarca i žene? Zapravo zajednicu života na kojoj počiva temelj porodice, na kojoj se gradi porodica, koja u stvari predstavlja suštinu daljeg razvoja jednog društva. I zbog toga je i porodica definisana kao osnovna ćelija jednog društva. To nije slučajno rečeno. I iz tog razloga moram istaći da sam zakon, recimo porodični zakon koji se najviše bavi pitanjem bračnih i porodičnih odnosa, kada se uđe detaljno u taj zakon koji je na svojevrstan način jako lijepo napisan, prožet je upravo ljubavlju i razumijevanjem ukoliko ljudi umiju da osjete i da razumiju ono što čitaju. Tako da u značajnoj mjeri je zapravo zakon upravo i pisan na temelju tih uopštenih i, da kažem, moralnih standarda kada je u pitanju brak. Tako da sam postupak razvoda braka je koncipiran na tom sistemu zaštite interesa, najboljih interesa djece, koja generalno najviše ispaštaju u tim postupcima, tako da je uvijek podrazumijevao i proces samog mirenja, što čujem da je i u procesu razvoda braka kod crkve, u crkvenom razvodu, crkvenom sudu, a danas je to pred Centrom za posredovanje, gdje postoji obaveznost medijacije ukoliko u tom braku ima djece. Obično kada dođe do samog razvoda i kada bračni supružnici dođu pred sud, to je na neki način svršen čin. Tu su narušeni do te mjere odnosi da prosto obično nema prostora za bilo kakav razgovor u smislu mirenja. Uvijek dođu sa tom famoznom rečenicom: mi nećemo da se mirimo. Ne bismo došli ovdje da hoćemo da se mirimo. Ali je suština u tome da uvijek institucije moraju nastojati kad nemamo tako jake institucije koje se generalno bave problematikom i pitanjem braka, značaja braka, koliko je brak zapravo značajan, i s druge strane kažemo da je to sveta tajna, jedna od sedam svetih tajni, jel? Sa vjerskog aspekta, s druge strane je i u građanskom smislu veoma važan i predstavlja, kao što rekoh, svojevrsni temelj jednog društva. Zapravo predstavlja i pitanje samog tog procesa razvoda da se realizuje na najbolji mogući način kako bi te posljedice najmanje pogađale kako same bivše supružnike, tako i djecu. Jer generalno danas, recimo, imamo situaciju da se u mnogo većoj mjeri razvode brakovi koji su mlađi, recimo imate godinu dana, pola godine, par mjeseci, prosto bude interesantno da vidite da je neko sklopio brak samo par mjeseci ranije i podnio je tužbu ili predlog za sporazumni razvod braka, u odnosu što je to bilo, recimo, ranijih godina malo i drugačije, jer smo radili neku statističku analizu kojom sad trenutno ne raspolažem, ali svakako postoji taj standard u kome zaista se primjećuje da mladi bračni parovi se zapravo razvode bez nekog specijalnog problema da dođu pred sud i da jednostavno dođe do samog razvoda.
Da li to govori o tome da su bez neke valjane pripreme i njih samih, a i nekoga koji je trebao da ih uputi i ušli u taj brak?
Generalno imamo nedostatak institucija koje se bave pitanjem braka i značaja braka i samog objašnjenja mladima šta to zapravo znači brak, šta on podrazumijeva. Lično mišljenje na osnovu iskustva koje sam prošla, znači sa strankama u razgovorima i pošto nikad nisam pristupala tim predmetima na neki formalan, formalistički način, već sam zaista željela da se zainteresujem šta je to što dovodi do razvoda braka, iako recimo u sudskim procesima se ne utvrđuje krivica. To je nekad bilo, danas to nije, od krivice je zavisio ishod samog razvoda i posljedice razvoda braka, danas to nije slučaj. Danas je dovoljno u tužbi ili predlogu za sporazumni razvod braka da se napiše da je došlo do trajno i ozbiljno poremećenih bračnih i porodičnih odnosa, da brak ne ostvaruje svoju funkciju i stoga ga je nemoguće nastaviti. Da je došlo do faktičkog prekida bračne zajednice i tome slično. I onda se dalje kreće u sam proces u kome se utvrđuje ko je od roditelja sposoban da vrši roditeljsko pravo, na koji način, najbolji mogući način zaštititi interese djece i tome slično, kako podijeliti imovinu, da li postoje neki zajednički dugovi koje treba sravniti i tako dalje. Sve su to određene posljedice razvoda braka. A s druge strane, mislim da bi trebalo edukovati od najmanjih, najmlađih dana djecu šta to zapravo znači brak. I ne samo brak, nego generalno međusobno razumijevanje i razvoj svakog odnosa i u samoj matičnoj porodici gdje djeca najprije uzimaju model ponašanja, kako se roditelji ponašaju, kako oni doživljavaju brak, na koji način oni funkcionišu i svi na neki svjestan ili nesvjestan način to iznosimo iz matične porodice. S druge strane, i u školama treba pričati o tome i edukovati djecu u tom pravcu, jer govoreći o tome šta je brak, šta je porodica, šta je prijateljstvo, šta je drugarstvo, zapravo se razvijamo kao ličnosti i na taj način izlazimo iz onog modela gdje se vrlo često u posljednje vrijeme svijet vrti oko nas, tako se vaspitavamo, tako naša djeca generalno, baš naša djeca, naše generacije djeca, prosto se toliko od djeci pruža i daje da ih vrlo često vaspitavamo na taj način da vole sebe, da imaju samopouzdanje, da su najljepši, da su najbolji, da se svijet vrti oko njih i tako dalje. Tako da prosto nemamo toleranciju ni od samih mlađih dana gdje djeca, ukoliko ih neko ne razumije, iz tog momenta se izvlače iz tog društva, traže dalje, ko će da ih razumije i tako dalje. I onda, ukoliko to se ne primijeti od samog djetinjstva, da bi se dijete razvijalo u čovjeka, svi imamo određene faze, svaki čovjek u svom razvoju ima određene faze u zavisnosti od godina, kao što i sam brak ima faze, nijedan brak nije idealan. Ali svakako treba ući pripremljen u brak. Tako da zaista mislim da se vrlo često dešava da mladi usled zaljubljenosti, ljubav je potpuno nešto drugo od onoga što se posmatra površno. Ljubav nije, neko mi se sviđa, baš je lijep, prijatno mi je u njegovom društvu. A zapravo ljubav je, baš sam došla do jedne interesantne definicije koju je akademik Jeretić pomenuo, nikad tako dobru definiciju ljubavi nisam čula, rekao je to je cjelina. Da. Sa jednom riječi je objasnio ljubav i zaista jeste cjelina kao što je brak cjelina. A šta zapravo znači ljubav u jednom braku i zbog čega dolazi zapravo do raskola? Zbog toga što nema intime. A šta znači intima? Intima nije samo seksualni odnos između muškarca i žene. To je samo jedan segment intime. Intima je kad ćutimo pa se osjećamo lijepo. Intima je kad tiho pričamo. Intima je kad imam potrebu da ti kažem kako se osjećam. Kad imam potrebu da ti kažem da sam srećna, a ti se zbog toga raduješ. Kad imam potrebu da ti kažem da sam tužna, a ti u tome učestvuješ. Kad imam potrebu da te pitam kako se osjećaš ili zašto si srećan, pa se radujem zbog tvoje sreće. Kad dođe do odsustva intime između muškarca i žene, što predstavlja jedan osnovni supstrat braka, onda je to kao tijelo bez imuniteta. Tu se useljava svaka bolest. Bez presedana, bez ikakvog problema. Tu dolazi do bilo kakvih problema u smislu ljubomore, u smislu poroka, u smislu financijskih problema. Apsolutno nema nikakve tolerancije. Dakle, ljubav je brižnost. Kad sam brižna za tebe, a ti si brižan za mene. ja onda nemam potrebu da gledam okolo i da pitam da li sam lijepa, da li sam privlačna, da li sam interesantna ili sam pametna. I suprotno, kad je u pitanju muški rod, ista stvar. Kao što pred Bogom nema razlike između muškarca i žena, tako ni između nas apsolutno nema razlike. Zapravo to je evanđeljski, kad se kaže, koliko sam ja shvatila, jer volim, zaista volim vjeru, kaže žena sluša svog muža i mi vrlo mladi, mislim mladi. Ako se smatram mladom, se nasmijemo kad to čujemo. Ali onda sljedeći moment je, a muž voli svoju ženu. Ali ako je on voli, onda je njoj lako da ga sluša. To je taj spoj. Dakle, ne treba banalizovati pitanje da žena treba da bude poslušna mužu. Jer mi danas to doživljavamo na drugačiji način. Jer ona je vrlo lako njoj biti poslušna ukoliko je on voli. Jer u stvari smo uzajamno poslušni.
Čekajte, i poslije te vaše priče razvedu se ipak, jel?
Ne, gospođo, vrlo često se dešava da mi kaže, ali sudija, sa nama niko nikad nije imao ovako da popriča. Nikad nam niko nije nešto tako rekao. Ali hoću da kažem da prosto, ukoliko bismo imali institucije koje se bave pitanjem braka, pitanjem ljubavi, pitanjem razumijevanja, pitanjem onoga šta je bit funkcionisanja muškarca i žene. Šta to znači, kako doći do suštine i do cilja, kako razumjeti, kako shvatiti da prosto ja nisam idealna, nego imam svoje slabosti, a nije ni on. I ja ga volim takvog. A ne iz one zaljubljenosti i idealizovanja ličnosti onoga ko se nalazi preko puta mene. Ja odjednom posle par mjeseci ili par godina shvatam da nije on ono što sam ja zamislila. Ili nisam ja ono što je on zamislio. Jer sam idealizovala stvari i idealizovala sam sebe. Dakle, uvijek pričam da ne bi došlo do toga da pričam za jednu mušku ili žensku stranu. Prosto vjerujte mi da nema nikakve razlike. Kod razvoda braka nema razlike u funkcionisanju muškaraca i žena. U tom osjećaju postoji samo situacija da su žene hipersenzitivne, da muškarci vrlo često nemaju osjećaja za tu situaciju. Recimo da nemaju osjećaja, zašto ako recimo on voli da ja njemu ispržim palačinke i to njega zadovoljava. Zašto ja to ne bih uradila?
Meni to nije.
Ali zašto? Ali zašto on? Ali zašto on? Zašto on, ako ja volim da pođe sa mnom, da vidi kako mi stoji haljina u butiku?
Što on to ne...
Zašto je njemu dosadno? Zašto je izašao ispred butika i tapka u telefon?
Ni to ti isto nije jasno.
E, da ovako, da pitamo gospođu Dijanu. Ja sam čuo, što kaže, reče mi jedan čovjek, ja sam čuo od jednog ruskog sveštenika jednu njegovu besjedu na vjenčanju i kaže, postoje dva koncepta braka danas, od kojih je jedan potpuno promašen i vodi ka urušavanju braka, a jedan je na dobrim osnovima. Kaže, ovaj potpuno promašen i glasi ovako. Kaže, ja u braku, taj, bez obzira da li muž ili žena, kaže, ja u braku hoću da imam dobru ženu, dobru djecu, dobru porodicu, lijep ambijent kad dođem s posla i tako dalje. I to kaže, govori jedan sebični čovjek koji nikad neće biti, on stalno traži nešto što će da ima. Kaže, koncept koji će da održi brak je onaj, ja u braku hoću da budem dobar suprug, dobar roditelj, dobar domaćin i tako dalje. I kaže, taj će biti uvijek dobar, bez obzira kakvi su ovi oko njega, on će se uvijek truditi da bude bolji. Dakle, šta radi danas jedan porodični psihoterapeut, psihoterapeutkinja? Šta radi danas?
Pomaže ljudima da budu.
Da budu.
Da budu, jeste. Znači, moje pitanje bi u stvari bilo zašto se neki ne razvode. Razvodi se dosta brakova, ali neki ipak se ne razvode.
Šta im je?
Meni lično nije blizak koncept trpljenja. Ja bih voljela i da moj muž nekad meni isprži palačinke, a ne samo ja njemu.
Da.
Ali to je nekako stvar dogovora dvoje ljudi koji ulaze u brak. Da li su uopšte svjesni sebe? Znači, svoje ličnosti, svojih osobina, svog ponašanja, što očekuju od braka ili partnerske zajednice. Neki danas i ne sklapaju brak, a žive u partnerskim zajednicama koje su funkcionalne i opstaju, ne rastavljaju se, iako nisu sklopili brak ni kod države, ni kod crkve. Znači, onda da se pitamo zašto oni opstaju, jel, šta to kod njih funkcioniše, a kod ovih drugih ne funkcioniše. Znači, unosimo u brak ono, ili partnersku zajednicu, ono što smo vidjeli od naših roditelja. Ono što nam se sviđalo ili što nam se nije sviđalo. Nekad prosto ponavljamo na nesvjesnom nivou i neke greške naših roditelja, jel, a nekad želimo da uradimo sve drugačije od naših roditelja jer smo svjesni njihovih grešaka. Jel, kad ljudi dolaze u psihoterapiju, vrlo često dolaze sa idejom žena bi htjela da psihoterapeut popravi muža, a muž bi htio da psihoterapeut popravi ženu. A ponekad dođu zajedno da psihoterapeut popravlja njihovu djecu. Eto, znači, suština psihoterapije, kao što ste vi rekli, sve što mogu je da popravim sebe. Jel? Da ja budem drugačija ili drugačiji, pa će i onaj koji sa mnom živi reagovati na to što sam ja kod sebe popravila. Znači, to je veliki korak, jel? Da imaš uvid u sebe, jer niko nije se sam sa sobom svađao. Uvijek je potreban i onaj drugi koji se svađa. E sad, kako se svađamo? Da li to radimo na fair način? Da li poštujemo osobu sa kojom se svađamo ili je vrijeđamo u svađi? Jel? Vadimo nešto iz prošlosti, nisko udaramo. Jel? To je ne fair svađa. Mislim, kogod kaže u životu da se ne svađa, laže. Jel? Ali naši roditelji treba da nas nauče kako se fair svađamo, kako reći ja sam ljuta na tebe, ne sviđa mi se to, želim nešto drugo, jel? A da ta osoba mene čuje, a ne da kažem ti si grozan, ti uvijek ovako, ti nikad meni ništa, jel? I onda dobijete isti takav odgovor, jel, na sebe. E, to učimo na psihoterapiji, kako komuniciramo sa poštovanjem, sa uvažavanjem, kakve riječi upućujemo ne samo partneru ili mužu ili supruzi ili ženi, nego i svojoj djeci, a to se onda odnosi, kao što je Ivana rekla, i na sve druge odnose, jel, od vrtića, škole, ne samo prema vršnjacima, nego prema nastavnicima, prema komšijama, jel, prema kolegama na poslu. Jel. To sve učimo iz porodice ili ne naučimo, pa onda popravljamo tokom života ako smo dovoljno pametni, jel, da ulažemo u sebe. Jel. Znači, to sve i poruke naših roditelja o braku i o razvodu, jel, unosimo i u svoju partnersku zajednicu ili u brak. Pa je nekome nezamislivo da se razvede i trpit će sve, jel, što u tom braku se desi, jer je prosto porasto sa tom idejom. Za nekoga ideja za razvod je ako je neka katastrofa velika, jel, ako je ogromno nasilje, to je jedino opravdanje. Znači, mnogi ljudi pate u braku ili u partnerskoj zajednici i nesretni su, jel? Da li treba da pate i da trpe, jel? Cijel život pate oni, pate njihova djeca. To nisu funkcionalne zajednice. Znači, ako ne ide, mi nekako iz moje profesije kažemo bolje da nisu zajedno. Ali to ne znači da je porodica nestala. Znači, mama i tata uvijek ostaju mama i tata, iako žive na dvije adrese i u dvije porodice. Znači, to je ono što učimo ljude koji se razvode, znači, da ih ne prevladaju njihove neprijatne emocije, ljutnja na bivšeg partnera, vrlo često poriv za osvetom i onda se ljudi svete svom bivšem partneru preko svoje djece. Jel? Razdvajaju djecu od jednog roditelja i to je ono što šteti djeci.
Da li se može reći da kvalitet te veze zavisi od usklađenosti pogleda na smisao života ta dva partnera ili da je nefunkcionalno, ajde da sad ja kao sveštenik kažem, samo onda ukoliko jedan od to dvoje nikako ne prati ovog drugog u razumijevanju smisla života, jer ako se oboje dogovore da je smisao života međusobna žrtva i traže i biti bolji onom drugom, onda ja mislim da taj brak ne može da bude uzdrman toliko koliko...
Naravno, naravno, ako dijele iste vrijednosti, jel, ako se dogovore kako će funkcionisati porodica, znači u nekim porodicama je sasvim u redu da neko nekoga sluša, a u nekima nije. Neko želi da bude podjednako da ga se podjednako čuje i uvaži. Jel? To je nekako stvar dogovora i ozbiljnog promišljanja. Jel? Ako se ozbiljno promisli i razgovara prije braka, kako svak zamišlja bračni život i što očekuje od onog drugog, onda će se svaki od budućih bračnih drugova zamisliti da li on želi takav život sa takvom osobom i da li može tako da se ponaša, jel? I da funkcioniše po tim pravilima. Ali vrlo često se u brak uđe sa idejom neka sad tako, pa promijenit će se stvari. Znači, ništa se samo od sebe ne mijenja, pogotovo ne onaj drugi, jel? Zato što mi želimo da se promijeni. Jel? Također, znači, mi nosimo i neke svoje potrebe. Imali smo svoje prijatelje prije braka, tu su naše porodice, jel? Nekada i široke, puno braće, sestara, roditelji. Jel? Sve to je nešto što treba uklopiti u novi brak. Jel? Ovo što je Ivana rekla, mora da postoji naša porodica i naše roditeljske porodice. Jel? Svaki ima svoje mjesto, ali da se zna gdje su granice. Jel? Jer ponekad je upliv naših primarnih porodica i u naš brak. Jel? I mi se onda ponašamo nekako drugačije, pa onda i nismo više bračni drugovi, nego smo opet nečija djeca, jer slušamo nečije instrukcije ili savjete kako nešto treba ili ne treba. Znači, te granice je bitno uspostaviti i onda imamo svoj posao, svoju karijeru, jel? Neko ne želi toga da se odrekne. Znači, ako dvije osobe žele karijeru, teško je to uklopiti u porodični život, što ste rekli, neko mora da se žrtvuje. E sad, kako neko podnosi žrtvu i je li spreman na žrtvu, to je pitanje. Jel?
Da, da. Oče Igore, mi imamo u crkvi ovo što se zove pripremu za brak, takozvanu instituciju predbračnog ispita, gdje sveštenik ne samo da prikuplja podatke ove birokratske o budućim supružnicima, nego ih i poučava šta je brak i tako dalje. Imamo i medijaciju kada zaškripi sveštenik. Meni je recimo jedan moj prijatelj rekao, kaže, dođi nekad bez najave, upadni nam u kuću pa da vidiš kakva je situacija, da vidiš šta mi radi. Ovo, žene,
da vidiš, dakle, ću mi se razvoditi.
Znači, sveštenik je prijatelj kuće, sveštenik je prijatelj kuće, sveštenik je savjetnik, pa tek na kraju, ali uz sve to mi imamo povećan broj i crkvenih razvoda. Ajde nam reci nešto o tome, gdje je zapelo, da li kod tog prebračnog ispita, šta tu nedostaje, da li neko zove sveštenika u svojstvu medijatora i šta da radimo sa tim već okončanim razvodom koji dođe kod nas, kao gotovo stvar.
Samo ću se kratko vratiti na ovo što smo čuli, da treba najprije popravljati sebe, jer to jedino može i da se uradi.
Da.
I onda našao sam jedan fini, nisam ga dosad ni pročitao, citat kod Svetog Jovana Zlatoustog. Dolazi muž i žali se njemu da ga žena ne voli. Ne voli ga dovoljno, ili kako, on ne voli ga onako kako je on zamislio da treba da ga voli, valjda sjeti i čeka kući da bude voljen, šta li. A on mu kaže, idi ti kući pa ti voli nju.
Zlatousti.
Idi ti kući pa ti voli nju. A gdje je zapelo, gdje je zapelo? Pa evo, čuli smo od da i u sudu isto tako dolaze. Isto dolaze već na gotovo. Znači, već je sve završeno, oni su već sve dogovorili, doduše ponekad se ispostavi, vrlo često ispostavi da nisu baš sve dogovorili, osobito sa djecom, i to budu najveći, ja mislim, najveći problemi budu oko starateljstva na djecu. Ja sam čitao dosta tih presuda, zato što mi tražimo da svako ko podnosi, da već ima razveden građanski brak, da bi mogao da dođe kod nas, u crkveni sud. I dođu i već je sve završeno, oni su već sve odlučili, dobiju podršku sjajnu, obično, da to urade, da jeste, to treba se završiti. To. A zašto se sve to, kako su oni došli do toga? Ne znam da li to mogu uopšte neki savjeti predbračni i slično da riješe. Nisam siguran da to. Oni su dobri i neophodni i odlično je to da postoji neko ko će da im kaže, pa neće se oni posavjetovati samo sa sveštenikom. Kao što znaš, oče Gojko i ti, oče Branko, ponekad oni već zakažu vjenčanje, nisu ni pitali sveštenika može li taj dan da se vjenčava ili ne može. Tako da, oni se posavitu, ajde
ima
na kraju.
Ima čuvena rečenica, skrati pope.
Skrati pope. Na kraju se dođe do sveštenika i do razgovora sa njime, posavjetuje se sigurno svako i sa svojom, svakim drugom, drugaricom, majkom, ocem, valjda, sestrom, bratom. Sa svima ljudi pričaju o takvim stvarima, ako imaju s kim, ako imaju primarne porodice, koliko toliko funkcionalne. Ali šta se, pa opet dođe do razvoda. I pored svih tih razgovora i pored svega toga. I gdje je to zapelo? Pa očigledno čim imamo sada u posljednjih, ne znam koliko decenija ili možda 7-8 decenija da imamo to povećanje tih razvoda, a možda sada čini mi se posljednjih 20-30 onako dodatno, jedan dodatni boost u razvodima. Šta se dešava? Pa očigledno da je u pitanju je zeitgeist, ja? Duh vremena je u pitanju. Tu nema nikakve sumnje i mislim ja makar nemam nikakve sumnje da je to u pitanju. A šta je, zašto, kakav je to duh vremena? Pa vidimo, ovo upravo što je sudija i rekla, mi vaspitavamo djecu da su njihove želje imperativ za sve oko njih. Dakle, ako ih tako vaspitavamo, naravno da on neće biti spremni da se povuku ni milimetar nikome ko, za koga osjete da imalo može da ugrozi njihovo ono što oni smatraju svojom slobodom i svojim pravima. Svojim pravima. Dakle, ne više nešto što je treba da budeš srećan ako imaš mjesta da se razmašeš u životu i u svijetu, jeli? I svi treba da budemo zadovoljni zbog toga. Ne, nego mi danas smatramo da je sve što imamo, da nam pripada i da nam je to malo, da nam još više pripada nego što smo dobili.
A ona predbračna obećanja momka djevojci, on joj obećava da će skinuti zvijezde, a poslije neće ni sijalicu da
prodjeli.
Jel to više liči na ova predizborna obećanja?
Očekujem ko ti si ekspert, za to neću da te...
Na samu politiku.
Prosto ako tražimo, kao što danas tražimo, i kao što mnogi traže, i udaljili smo se od traženja za smislom, pomenuo si to, ako tražimo trenutno uživanje i zadovoljstvo, nema nikakve sumnje, kao oženjen čovjek ću to da posvjedočim, da će se na mome putu moga trenutnog uživanja i zadovoljstva u nekom trenutku pojaviti moja žena. Znači, moja supruga će stati na putu između meni i onoga što ja smatram da je meni zadovoljstvo u tom.
Ona sa njenim potrebom.
Ona sa njenim, sa njenim potrebom. Tako da
pozdrav za popadiju.
To će se apsolutno desiti u nekom trenutku. Iako ja nemam nikakav mehanizam, iako ne vidim nikakav drugi smisao u tome braku, osim da je to neka interesna zajednica u kojoj ja treba da zadovoljavam svoje, dobro, nećemo, ajde, da idemo toliko daleko, mada i toga ima, i materijalne potrebe ima i toga, ali čak ne treba da bude ni instrument za zadovoljavanje mojih emotivnih interesa. Ni to, brak ne treba ni to da bude. Brak treba da bude upravo kako zovemo primarna i sekundarna porodica. Kao što se u primarnoj porodici učimo nekim osnovnim aspektima života društvenoga, izgrađujemo sebe kao ličnost na nekom bazičnom nivou, jeli, koji obično determiniše našu ličnost do kraja života, tako u braku bi trebali da brusimo sve ono što je ostalo grubo. Jer tamo su ljudi koji nas vole od rođenja, tamo je majka koja nas miluje i kupa od rođenja, a ovamo dolazi jedna druga osoba, različita, što je vrlo bitno, različita od mene, pomenuo se jednom trenutku, da li moraju da budu da se poklapaju svi pogledi na svijet i sva viđanja na svijet. mislim da i ne moraju.
Da.
Da ljubav može to da prevazilazi. Da ljubav to može da prevazilazi. U ovim presudama o građanskom razvodu braka ima još, osim te fraze da su trajno i ozbiljno poremećeni bračni odnosi, imaju još dvije koje se ponavljaju, ja mislim u svakoj. Osobito u ovim gdje je sporazumno, koji ide, gdje niko ništa ni ne kaže, malte ne bude na jednoj stranici i presuda i njihov zahtjev se samo konstatuje da je bio i ništa drugo. I kažu, uslijed tih trajno poremećenih, došlo je do trajno i ozbiljne poremećenosti bračnih odnosa uslijed neslaganja karaktera i nepomirljivih razlika.
Jesam
li dobro? Ja mislim da sam citirao skoro baš tako. Nepomirljive razlike i neslaganje karaktera. Pa naravno da imamo nepomirljive razlike i neslaganje karaktera. Pa ne bi bili ja, ona ili ono. Ne bi bili to. Da ne. Imamo nepomirljive razlike i neslaganje karaktera, ali te nepomirljive razlike se prevazilaze ljubavlju. Apsolutno je nepomirljiva razlika ako ja mislim da sada treba da se izađe, a neko misli da treba da se ostane u kući. To je razlika nepomirljiva koja treba ljubavlju da dođe do nekog pomirenja.
Ali je pitanje šta je ljubav?
Ljubav
prema sebi ili prema onom preko puta?
Ili prema samom
braku i prema porodici?
Pa ne, trebalo bi...
I u suštini prema životu.
Trebalo bi da bude ono što se na početku rekao, ljubav prema bližnjima i prema Bogu. A najprvi, kako ova naša čuvena izraz, najprvi naš bližnji je upravo naš supružnik ukoliko smo u braku.
Da.
Preko njega možemo da vježbamo tu vrstu ljubavi prema bližnjemu i prema Bogu.
Hvala Čigure. Htio sam da pita, nepomirljiva je razlika, recimo, je li se večeras gleda Real Manchester City ili se ide u šetnju? Htio sam da vas pitam šta je iskustvo savremene bračne medijacije, ali sam kao uvod u to pitanje htio da navedem jedan primjer koji sam već pominjao na nekim mojim predavanjima, jer mi se to desilo skoro. Jesenas. Iz jednog vrlo kvalitetnog i harmoničnog braka došla je žena da mi kaže da će da preda papire za razvod jer je muž prevario. I time je uvrijedio i to je bilo neočekivano prosto za nju, jer on nije davao signale da je takav, da je tome sklon i tako dalje, šta je, mislim, neiskustvo, životno. I ja sam kao sveštenik pokušavao da je ipak nekako da je pogleda to s druge strane, da nije on to tako mislio, da on nju i dalje voli i tako dalje, ali osjećao sam da su moji argumenti blijedi, ali ipak šta ja da radim, nego da pokušam da, ajde razmisli još jednom, pa pomolimo se Bogu i tako dalje. E sad ta ljubav, o kojoj govorio te sigurno, ta je ljubav nju navela jednoga dana, ona već kaže, premila sam papire da predam za razvod, da ide kod vas. Ona jednog dana došla i kaže, pokušala sam da njegov postupak pogledam očima majke i da pitam sebe šta bih rekla svome sinu da je to uradio. I dalje sve činjenice na stolu iste. Prevario muž ženu i tako dalje, neočekivano, uvreda i to sve. Međutim, nema više one gorčine koju ima bračni partner prema svome, nego majčinski pogled, dakle ona je stvarno, pošto imaju i mušku i žensku djecu, a sin je već taj njen podrasto, ona je stvarno pokušala da zamisli svog sina u toj situaciji i nema te gorčine da bi mu glavu odrubila, nego nekako sa jednom razumijevanjem i sa jednom ljubavlju je zagrlila toga grešnika. I sada, mogu vam reći, u nikad boljim odnosima njih dvoje. Nije se niko razveo. Ima li takvih primjera kod vas?
Čovjek, žena.
Da.
Svaka je čast. Da.
Ne, nego je li to ta, je li, da, dakle, to je izmještanje iz te tačke u kojoj si uvrijeđen u nešto drugo.
To je već posebna sposobnost i sigurno zavisi od sijaset okolnosti koje se dešavaju i od same reakcije onog drugog i svima nam je poznato kad postoji pokajanje, kad postoji izvinjenje, vjerovatno može na neki način uslijediti i oproštaj, tako da i taj njen majčinski ugao iz kojeg je ona to sagledala sigurno nije bez razloga to uradila. Sigurno on nije nastavio sa drugom, trećom, petom, a ona gledala kao majka, nego je imala neku povratnu informaciju da tako nešto uradi. Tako da to, znači, u svakom slučaju, kao što je svaki odnos, tako i brak, jedna relacija. Prosto ne može samo jedna strana da daje, nego prosto mora. Ne može ni jedna strana, kao što je rekla Dijana, da se svađa. Niti može sama sa sobom, niti uvijek u braku jedna strana kriva. Da. Mada, kad dođu kod nas, bilo u sudu, bilo u centru za medijaciju, bilo kod psihoterapeuta, uvijek ona druga strana nedostaje. Uvijek jedna strana je kriva, ona druga je potpuno prava i pod potpunom nekom nepravdom. I to je suština u tome što ne slušamo jedni druge. I vrlo često se desi da oni prvi put jedni druge čuju kad dođu ili kod psihoterapeuta ili dođu pred sud, ali već tada kad čuju jedni druge, već je sve uzelo maha, znači bolest je se proširila i prosto je kasno da čuju jedni druge u tom trenutku. Tako da je suštinski razlog u tome što, znači, svaki brak ne može opstati, da se razumijemo. I ne znam kakvo trpljenje, ne znam kakvog stradalnika i sveca ne bi uspjelo da održi neki brak. Prosto, ako nešto ne može da funkcioniše, bolje je da se razvedu dvoje i da te posljedice se regulišu na najbolji mogući način i da nastave da žive normalno, nego da to ishoduje nasiljem, ubistvima i tako dalje, kao što smo svjedoci što se danas dešava. Znači, nasilje u porodici je postojalo od vajkada, nije nešto što je novina. Međutim, iz nekih, da kažem, običajnih i moralnih razloga se o tome ćutalo, kao što se ćutalo u porodicama o mnogim bolestima koje su danas otkrivene. Pa su se djeca krila da nema bolesti i tako dalje, tako se krilo i nasilje u porodici, jer je bilo sramota reći da postoji nasilje. Međutim, postoje i prenaglašene situacije, dakle, prosto ljudi smo, slabi smo. Postoje situacije u kojima zaista postoje alarmantne okolnosti, gdje te treba preduzeti ozbiljne mjere, radikalne mjere, gdje prosto treba savjetovati da takvi brakovi ne opstaju, već da idu dalje, jer to nije brak. To nije funkcionalna zajednica koja predstavlja prirodni ambijent u kome se djeca razvijaju, zato što ta djeca sutra dan odrastu, bolje da rastu sa jednim roditeljem, a da se gledaju sa onim drugim, pa da to bude u nekoj mirnoj okolini, nego da to bude situacija u kojoj će dijete odrasti u budućeg delikventa ili psihičkog bolesnika i tome slično. Zato što djecu, posebno svaka riječ, pa svi smo bili djeca, pa smo sigurno prisustvali nekoj situaciji u kojoj postoji rasprava između roditelja i najobičnija rasprava nas je pogađala, a ne daj Bože neka ozbiljnija svađa ili ne daj Bože nasilje u porodici, udarci, tuče i tako dalje. Dakle, to su ozbiljni problemi. Niko se ne razvodi sad odjednom pa se razvodim. Mi sad pričamo o situacijama, mi pričamo o situacijama u kojima, kako sam ja krenula od samog starta, nedostaje intima, a od odsustva intime kreću sve ostale okolnosti koje utiču kao bombe na sam brak. Pa eksplodira jedna, pa druga, pa treća, već peta je razorila sve.
Ali činjenica, vi sad lijepo to objašnjavate, peta eksplozija i ne znam nešto, ali sad smo došli u situaciju, ja sam vjenčao kao danas ljude, bila svadba, sve veselo, zvali me u restoran, poslije je bila i pjevačica i sve to.
Pjevačica im nije pomogla.
Ne. Nije prošlo pola godine, ma kako, nije prošlo 4 mjeseca, ja srećem nekog od onih svatova. I pitan kako su mladenci, kaže on, koji mladenci? Ja kažem, pa oni, što sam ih reći, kaže, oni su ti se razveli. Ima jedan izraz da nešto traje kao mački muž, mislim to je. E sad je ispalo da savremenom mladom čovjeku, ja ne pričam o traumama koje dugo traju i koje zbilja, i mi bismo se složili da ne može sve da se trpi i ne treba. Sve baš da
se.
Nego ovoj nekoj pojavi gdje se u brak ulazi plitko i izlazi još pliće. Dakle, nema nikakve namjere.
Zato što postoji potreba za posjedovanjem. Da. To je suština. Znači, ako sam ušao ili ušla u brak i svijet se oko mene vrti, to je ponovo onaj početak od kojeg smo krenuli, kako sam vaspitavana, na koji način gledam stvari ili kako sam vaspitavan i prosto kao ono što ste vi rekli, ja hoću dobru ženu, dobru djecu, da se sve oko mene, da mi je sve servirano, da li ja to zaslužujem i da li ću ja da vratim, to nema veze, ali ja sam ja, a brak nisam ja. To smo dobro apsolvirali, nego smo brak mi i to je zajednica, to je zajedništvo, to je cjelina. I ukoliko te cjeline nema i nema povratne informacije, nema relacije, prosto je normalno da to pukne. Pa čak i posle 5 dana. Tako da,
mislim, mora postojati zrelost za ulazak u brak. Ali mi imamo djecu koja žive sa roditeljima. Završe svoje školovanje i žive s roditeljima i onda iz roditeljske kuće direktno uđu u brak. Nisu ni probali što je život, ni kako se živi sam, kako se brine o sebi. A onda treba da brine o partneru sa očekivanjem da će i partner brinuti o njoj i vrlo često u prvoj godini braka već dođe i prvo dijete. Nisu se upoznali praktično dobro, nisu se prilagodili, nisu se dogovorili kako će funkcionisati, došlo je dijete o kojem treba brinuti. Pa onako kako su maštali o idealnom braku, idealnom partneru, onda maštaju da će biti idealni roditelji. Naravno, kad dođu djeca, svi koji imaju znaju koliko je teško biti roditelj. I onda idu novi problemi. Znači, kako odrasta dijete, treba više ulagati u njegovo obrazovanje, vaspitanje, socijalizaciju, znači, a postoje svađa između roditelja. Znači, sa svakom daljom fazom porodice, znači, ono što se nije riješilo u prvoj godini, petoj, sedmoj, bude sve komplikovanije. I tako se dolazi do razvoda. Ja često pitam djecu sa kojom radim, koju ocjenu biste dali razvodu? Gotovo nikad nisam čula jedan kao najgoru ocjenu. Najčešće čujem trojku, a u nekoliko slučaja sam čula i peticu. I onda pitam zašto. Ona rijetka djeca koja kažu jedinicu razvodu, to je grozno kad mama i tata ne žive zajedno, bolje da se svađaju, da se tuku, šta god, samo da su zajedno. Mislim, ja ne volim takvu poruku da dam djeci da se živi u takvom haosu, i to je rizično za bezbjednost djece fizičku, a kamoli za njihovu psihu, Ona djeca koja kažu trojku, pa eto, svađali su se, pa ne ide, pa bolje da nisu zajedno, eto trojka. A oni koji su rekli peticu, rekli su samo da se to završilo. Mi smo jedva čekali da se mama i tata razvedu, jer to je bilo užasno. To. Ne želimo da djeca žive tako.
Ali htio sam da vas pitam i vas i gospođu Ivanu, koje, slikovito rečeno, medikamente, u smislu koje sugestije dajete ako ipak još postoji opcija da treba uložiti ili da treba još jednom pokušati? Šta savjetujete ljudima, šta da promijene konkretno u svom odnosu, ukoliko baš nisu te ekstremne situacije, daj da se razilazimo bolje, da spašavamo življenje.
Mislim, ovdje se puno govorilo o ljubavi.
Da.
Ljubav je važna, ali ako nema poštovanja, ako nema jasne i otvorene komunikacije, ako se o problemima čuti, ako se prelazi preko problema, oni se gomilaju. Znači, ljudi prosto...
Onda nema ni ljubavi.
Mislim, to je nekako romantično shvatanje. Znači, da ljubav može sve riješiti. Ne može. Znači, ne možemo živjeti bez ljubavi, sigurno. I jako je važna. Ali i sve ove ostale vještine životne i socijalne koje učimo nam pomažu da imamo zdrave odnose sa svim ljudima. Ne samo sa partnerom ili sa svojim roditeljima, svojom djecom, nego sa svakim. Ja te čujem, ja te vidim, zanima me kako si, zanima me šta ti se desilo, šta sam ja uradio pa se ti tako osjećaš, kako ja mogu drugačije. To treba da se uči. Mi svi nosimo neke obrasce na koje reagujemo u stresnim situacijama i to su najčešće naši obrambeni mehanizmi koji nas trenutno izbave iz nevolje, ali ne donesu korist. Moramo na fair način komunicirati.
Da. Jedan stariji sveštenik je mlađim sveštenicima savjetovao, a sveštenič u pravoslavnoj crkvi sveštenička porodica, mislim sveštenički poziv podrazumijeva porodicu, da obavezno sa šetnja s popadijom pola sata. Šetnja. A ta šetnja neće proći u totalnom muku, nego će biti eno ptica, eno nešto će se reći.
Pa to i jeste suština, makar ako ne pola sata, makar 10 minuta da provedemo zajedno, pa makar i ćutali, pa eto da se gledamo, da znamo da smo tu, da postojimo, da smo zajedno. Jer se vrlo često dešava da dolazi upravo do tog prekida, znači generalno prisustva u životu jednih drugih. I to se opet vraćamo na intimu o kojoj smo govorili. kad nema te intime koja podrazumijeva to zajedništvo i sve to što je važno da mi zajedno funkcionišemo, da čujemo jedni druge, da pričamo, da se upoznajemo, da imamo dijalog, možemo mi biti različiti. Možemo različito posmatrati stvari. Možemo u toku braka napredovati, pa znate koliko ima bračnih supružnika koji u toku braka završe fakultet, onaj drugi ostane bez fakulteta, pa počne da radi, pa počne da se kreće i tako dalje, a onaj drugi stagnira i dolazi do problema, nerazumijevanja. Ali ukoliko postoji dijalog, i ako smo različiti, šta je dijalog? Ja imam svoju stranu, ti imaš svoju stranu, pa uz taj razgovor i međusobno upoznavanje, dolazimo do nekog zajedničkog zaključka koji predstavlja kompromis i za mene i za tebe. I ja kad kažem, kad pričam o ljubavi, ovo što je Dijana pomenula, meni ljubav podrazumijeva i poštovanje, naravno da su to socijalne vještine, ali ljubav nije ljubav, to upravo što sam rekla u samom startu, on se meni sviđa ili ona se meni sviđa i mi, nama je lijepo što smo lijepi. Nije to ljubav, to je površno posmatranje života.
Ali neka vrsta komunikacije se
ali
podrazumijeva.
Ali ta komunikacija je suštinski neophodna za jedan brak i za jednu funkciju. Ne za brak, nego za svaku društvenu zajednicu. Za svaku zajednicu koju i u prijateljstvu i na poslu. Znači, gdje god da se nađemo kao društvena bića, nama je komunikacija bitna. Znači, ako ćemo da živimo sami sa sobom, ako ćemo da živimo kao askete, to je druga stvar.
Dobro, da.
A i u tom slučaju imamo komunikaciju s Bogom, jel? Mi tu nismo sami.
Tako je.
Tako da prosto čovjek je društveno biće bez komunikacije i bez razmjene iskustva, osjećanja i svega onoga što mu je važno, apsolutno ne može da funkcioniše. Tako da upravo zbog toga dolazi do oddaljavanja u prijateljstvu, pa i u braku i u svemu, pa između roditelja i djeca također je ta komunikacija važna. Gdje god nema te komunikacije, danas recimo roditelji, savremeni roditelji, koliko imamo posla, koliko jurimo, koliko su na djeca uključena na razne aktivnosti. Ja moje dijete tek vidim uveče u 7, 7 i pol. Ono je mrtvo umorno. Ja nemam vremena s njom da popričam, nego tek kad dođe vikend, ako imam vremena da malo provedemo vremena zajedno. I to je konstantno nešto o čemu razmišljam. Dakle, postavljanjem na takav sistem da mi jako malo vremena provodimo i supružnici jedni sa drugima i djeca. I to je ono savremeno doba koje nas dovodi do ovog zaključka zbog čega možda nismo sve mi krivi sami, zbog čega nešto ne funkcioniše. Nego nam je sistem upravo tako i postavljen da prosto dolazi na neki način do raslabljivanja tog međusobnog odnosa. Dakle, ne pričamo o ekstremnim situacijama, apsolutno ne podržavam nikakvu ekstremnu situaciju i nulti prag tolerancije za bilo kakvo nasilje, bilo kakvu želju posjedovanja i upravljanja nečijim životom. Ali svakako je zajednica života prilagođavanje jedni drugima i kad ulazimo u brak, mi moramo da budemo svjesni, ne radi se o trpljenju, nekoj vrsti trpljenja, ja se odričam od sebe, ja se odričam od svojih ubjeđenja, odričam se od svog, recimo, školovala sam se, hoću da radim, meni muž dođe i kaže, ne možeš da budeš sudija. A, ti ćeš kući da mi sjediš. Čekajte, pa to nisu normalni odnosi, to nisu normalne komunikacije, niti to predstavlja brak, niti to predstavlja potrebu da ja trpim i da živim u takvim okolnostima. Apsolutno se ne govori o takvom trpljenju, nego o onom trpljenju gdje čovjek treba da shvati da nije sam, da ima i supružnika i djecu, bez obzira da li je žena muškar ili muškarac u pitanju, i da prosto u tom zajedništvu, ako djeca treba da idu na treninge, ja ću, to je žrtva, ja ću dati prednost svom djetetu da bi se ono školovalo jer je prošlo neko moje vrijeme pa ću se ja odreći nečega. Prosto se moramo nečega odricati, tako i odnos između muškarca i žene. I to je ona poruka o kojoj govorimo. Nije to sad neko odricanje u nekom smislu, nego pravljenje određenih malih ustupaka gdje ćemo se međusobno razumjeti, ali opet o svemu tome razgovarati i odrediti prioritete. Neko ko što voli više, daj mu prednost u odnosu na onoga i suprotno. I to je taj neki vid međusobne relacije.
Pomenuli ste profesora Jerotića i to kako je on definisao ljubav, kao cijelinu.
Da.
Dakle, kad sam ja makar pominjao ljubav, ja nisam mislio uopšte nekakvu, mada je to može da bude sastavni dio, ali obično je prolazni dio, romanse ili romantičarskog nekog zanosa, ili da kažem konkretno zaljubljenost.
Da, to su
ne radi se o tome. Ne radi se o tome. Baš sam mislio na ono što podrazumijeva istinska ljubav. Ona podrazumijeva naravno i poštovanje. Ali ja govorim sad kao hrišćanski sveštenik, kao hrišćanin u stvari, ne sveštenik, kao hrišćanin. Iznad poštovanja je praštanje. Praštanje je u hrišćanstvu iznad poštovanja. Praštanje je bogopodobnost. Onaj ko prašta, on se čini podoban Bogu. To je ono što ga odvaja od njegove prirodne želje da zaštiti sebe, on oprosti i tako štiti drugoga. I praštanje je, na primjer, također jedna osobina koje sve manje ima. I možda je to jedan od razloga isto propasti brakom. Ne govorim opet, svi smo se ogradili, no ajde, takvo je stanje sada, svi moramo da se ograđujemo od nekih samorazumijevajućih stvari, sada da nas ne bi neko cancelovo, ali naravno niko ne misli na prosto na praštanje u nekakvim ekstremnim situacijama i to.
Otac Igor govori kao hrišćanin kome je žena u publici.
ne mislimo na nasilje, na ne znam ti što, tu je stvarno teško. Teško je pretrpjeti kad je nešto ugrožen svakodnevni život normalni i tako. Naravno da to nema. Ali mi ne praštamo ni svakodnevne stvari. Ne praštamo svakodnevne sitnice, male tako, stvari. Tako, tako se, ne praštaju se.
Ne praštaju. Nego se kupe i ne priča se o tome. Onda to staje kao veliki problem.
Ili se prosto odmah reaguje na sve, mora sve da se istjera na čistac, mora sve. Moram ja odmah sebe da zaštitim, da neko slučajno mene nešto... Ne ide to tako. I ima još jedna... Pada mi na pamet još jedna stvar koja je možda vrlo važna, to kad ste rekli godinu dana nisu još ni upoznali. Ima još nešto, ima nestrpljenje, strahovito. Vrijeme koje je potrebno za izgrađivanje jednog odnosa, nema više strpljenja, niko za njega. Pogledajte, YouTube videa su više zamorne stvari, ko će to da gleda? Znači, to se sad se gleda ono što možeš u 15-20 sekundi da odgledaš. Što djeca gledaju? Niko ne gleda, nije baš niko, ali rijeđe oni sad gledaju nešto gdje možeš možda ponošti da naučiš, pa čak i da je zabavno, ali da traje 15-20 minuta, 25 minuta, to je mnogo. Treba ti TikTok ili onaj Reels na Instagramu, kako zove, to traje 20 sekundi. Samo za to imam strpljenje. Dakle, nešto što me zabavlja, ni za to nemam strpljenje. A kamo li da imam strpljenja
za nešto što mi
treba da izgradi trpim. Jedan odnos i gdje treba nešto da trpim. Prosto, to trpljenje je sastavni dio ljubavi, kao što je i poštovanje. I trpljenje i praštanje su sastavni dio ljubavi. I ništa nije važnije jedno od drugog. Sve zajedno je cjelina. Imamo na grčko, mi nemamo takav vokabular kao što su oni imali. Oni su imali ta dva izraza za ljubav. Imao je eros, koji i danas znamo otprilike što znači, i imao je agape. Agape je jedna uzvišenija varijanta ljubavi, upravo ovo o čemu pričamo, ova cjelovitost koja pokriva cjelokupan odnos dvije ličnosti. O takvoj ljubavi kada pričamo, to je ono što može da pomiri nepomirljive razlike i da saglasi ili složi ove nesaglasne karaktere.
Htio sam ovdje pitam, pošto ulazimo u završni dio večeri, pa bih dao još svima po jednu priliku da nešto značajno kažu ili poruče. Htio sam da te pitam sebe i tebe i oca Branka, s obzirom na takve standarde ili ideale, a ideali nisu neke bezvezne stvari, nego ideali, čak i ako su nedostižni, oni su pogonsko gorivo da živimo i u profesiji i u bilo kojem drugom, ne mora sve biti. Dakle, pored takvih ideala i pored očigledne činjenice da živimo jednu epohu samoživosti i egocentrizma, da li ti misliš da je crkva sad sa takvim pozivom i shvatanjem braka nemoćna pred ovim modernim čovjekom, da ga savjetuje da počne brak ako treba, da ga održi ako je naišla kriza i da doživi da je brak prilika da on učini nešto drugome, kako su lijepo rekli sa govornicama. Ili smo ušli u neku epohu u kojoj nema pomoći. Kako ti se čini?
Pa, crkva treba da radi ono što je radila kroz vjekove, i znači treba da blagovijesti evanđelje Hristovo, treba da blagovijesti učenje i o braku, ono kako je crkveno, i da uči sve ovo što smo rekli i o ljubavi i o vjeri, to treba da uči. da se vratimo na evanđelsku priču, sjeme će negdje da padne na plodnu zemlju i da donese neki plod i nekome će da pomogne, nekome će da padne među trnje i ono trnje će da onu biljku dok se tek zametnula da je
poklopi
i da napravi sjenko oko nje i da ne može da se razvija, neđe će da padne na tvrdi kamen koji će da odbaci sve to što mu kažeš. Tako je kako je. Mi, nema nam druge. Možemo da radimo ono što je do nas, a kako će to da se primi, nismo nemoćni, apsolutno sam uvjeren da nismo nemoćni. Jer ipak ljudi razumiju neke, evo mi sad sjednemo oko najvećeg broja stvari, ćemo svi da se saglasimo. Svi ćemo da se saglasimo. Ali slabosti naše, zbog naše prirode koja je, nije truležna i nije, da kažem, naša priroda pokvarena, da mi potrebi malo tešku riječ, i nije tako nemoćna tek posljednjih 100 godina. Ona je takva od kako smo stvoreni mi. Mi smo uvijek isti bili. Priroda ljudska je bila ista. E, kako će ko odluku za svoj život da donese? To može da uradi i prije 100 godina i prije 200 godina i danas može da uradi. Ako propovjedamo riječ Božju, može nekome da se primi. Ako crkva to ne govori i kaže ja ne mogu, nema više što da uradim povodom ovoga, potpuno sam nemoćan, onda sigurno neće nikome ništa pomoći. Ali, kažem, ljudi razumiju osnovne stvari. Pa evo, znate kako, mnoge stvari koje mi danas smatramo da su potpuno civilizovane, da su potpuno samorazumljive, one nisu bile samorazumljive nekad u istoriji. Nisu uvijek sve bile društveno neprihvatljive stvari koje su danas društveno neprihvatljive. Pod uticajem, obično, konkretno u našoj civilizaciji, pod uticajem hrišćanstva su postale društveno neprihvatljive. Znate, imamo čuveni moral, onaj plemenski. Jeli? Ako ja otmem i silujem u drugo selo, to je dobro. A kad dođu kod mene da mi otmu i da siluju žene u mome selu, e to je loše. To je dobro i zlo. Mi danas nemamo takav situacioni moral, nego imamo civilizovane...
Imamo
civilizovane određenja šta je koja nam određuju da nije sve ono što mi činimo po našoj volji dobro i korisno za društvo. I tako bi isto svako od nas, kad imamo iskušenja neka svakodnevna i u braku i sa kolegama na poslu i sa prijateljima i sa bilo kim na ulici, ne mora da bude da je baš sve ono što je po našoj volji, da je baš to možda najbolji izlaz u tom trenutku.
Da.
Možda to nije. Jer evo, kažem, u naše zakone smo čak stavili da ne sve ono što se meni ćefne u ovome trenutku, da uzmem ovaj mikrofon, da ga ponesem kući, što je meni je dobar taj mikrofon i valjaće mi za nešto.
Da me žena
to
bolje
nije
čuje.
Dobro. Molim?
Da me žena bolje čuje.
Jeste da me žena. No ja sam glasan dovoljno, ne mora. Ali nije sve, znači moramo malo da skratimo svoju volju i to nas je civilizacija naučila, opet ponavljam. Ne samo vjera, nego vjera je izgradila ovu našu civilizaciju da tako, da moramo da se suzdržavamo i kao, opet kažem, kao hrišćani govorim, moramo da praštamo, moramo da volimo.
Ali me interesuje, znači, tvoja je poruka da ovo sve o čemu pričamo, mi sveštenici, nisu prevaziđeni ideali, nego nešto čemu treba da se opet vratimo kao nekoj poruci koju ćemo uputiti budućim supružnicima. I...
Ne da nisu prevaziđeni, nego ja mislim da ne može ništa drugo da bude ideal.
Da. Da li u pravnom sistemu države, koja počiva na poštovanju zakona, da li su ovakvi ideali prevaziđeni i to, recimo, što bi se u pravnom sistemu nazvalo da je porodica osnovna ćelija društva, je li to nešto prevaziđeno ili mislite da nas čeka epoha potpuno izolovanih pojedinaca koji neće mariti za druge ljude oko sebe? Kako vi to vidite?
Kad brak bude prevaziđena ideologija, tada neće biti više čovečanstva. Postepeno ćemo se istribiti, jel? Jer prosto od samog braka i zajednice života između muškarca i žene zavisi i dalji razvoj ovog društva. Ukoliko dođe do utihnuća braka, onda ćemo postepeno i mi izumirati kao što su izumrle neke životinske vrste, jel? Valjda se nećemo sa tim poistovjetiti. Ali s druge strane, svakako smatram da, ne smatram, nego je to činjenica da je čovjek jedno slobodno biće. i čovjek ima svoju slobodnu volju. Hoće li ući u brak? Kako će taj brak graditi? Hoće li ga graditi? Hoće li ostati u njega? I koje će standarde koristiti da bi taj brak napredovao ili će prestati da živi u toj bračnoj zajednici i tome slično. Postoji vjera s jedne strane, s druge strane postoje institucije koje se iz jednog drugog ugla bave tim pitanjima, postoje prava koja su regulisana pozitivnim zakonskim propisima, međunarodnim standardima, tako da apsolutno ne vidim da je nešto usmjereno ka tome da se minimalizuje sama porodica i brak, ali svakako postoje određena prava koja su kao nova za današnje vrijeme prisutna i koja prepoznaju neke druge vidove zajednica koje nisu zajednice između lica suprotnih polova. Pri čemu također se ide ka tome da i takve zajednice usvajaju djecu i tako dalje. To su već druga pitanja koja nisu večeras naša tema, ali svakako smatram da brak treba da opstane na zdravim temeljima i da samo vaspitanje djece od malih nogu, ne samo pričati djeci o braku, mislim, ne treba djeci pričati, ej, brak je to i to, nego prijateljstvo je to i to, drugarstvo je to i to, roditelji su to i to. Pa pitati dijete jesi li srećen, ako nisi, zbog čega, kaži mami ili tati, zašto u nekom drugom vidiš svijetlu tačku, zašto imaš potrebu nekom drugom nešto da ispričaš, a ne mami ili tati, tako dalje, baviti se svojom djecom. I tako postepeno razvijamo svoju djecu u prave ličnosti, da ona umije da prepoznaje sebe. Na prvom mjestu da vidi da li je srećno, šta mu nedostaje, zbog čega je tužno, pa će odatle da krene da razvije sebi i da ima samospoznaju o sebi. I da roditelji razgovaraju sa djecom i kažu šta je pozitivno, šta je negativno. Ako postoji, recimo, dođe dijete i kaže udarila ga je drugarica ili drug. Ja apsolutno nisam za to. Ja nikad moje dijete nisam naučila da nasiljem odgovara nasiljem. Da kažem vratiti njemu. Ja smatram da je to potpuno pogrešno. Nego ti daj primjer tom drugom kako treba da se ponaša. Malom djetetu učiti ga da vrati nasiljem. Pa gdje bi išlo ovo društvo u tom slučaju? A većina porodica će to da uradi. Pa to će sutra da bude onda, to djete uzima kao primjer u braku, on je mene udario i ja ću njega. Znači, treba na neki način postaviti određene standarde i učiti djete kako treba da opstaje u društvu. Ali svako ima svoju slobodu i od ljubavi apsolutno ne možemo odustati. Jer ako odustanemo od ljubavi, odustanemo od braka, odustanemo od porodice, odustali smo potpuno od čovječanstva, od sebe, od slobodnog bića čovjekovog, s tim što opet s druge strane nije ni brak suština, samo čovjek će opstati u braku, nije ni to istina. Neko je stvaralac, neko će da napreduje u nekom drugom smislu, neko je monah, neko prosto nije, neko individualac mnogo više ima dijela iza sebe nego neko koji je bio u braku. Ali eto, imamo večeras temu braka.
To je tema
koju apsolutno podržavamo, ja lično je podržavam u svakom smislu, ali s druge strane, ukoliko taj brak ne funkcioniše, to treba na vrijeme prepoznati, ako je nemoguće izliječiti, prekinuti i imati jedan zdrav odnos nakon tog razvoda, jer djeca najviše trpe i to bi trebala da bude jedna posebna tema ovakvih tribina gdje se treba baviti djecom, jer tu su ogromne posljedice kojima svjedočimo mi koji radimo kao praktičari, to su ozbiljni problemi, ta djeca se suočavaju. Znate kako je teško kad počnete da pitate sebe ko ste, kad imate krizu identiteta, kad ne smijete da kažete da volite onog drugog roditelja, jer njihovi muško-ženski odnosi ne funkcionišu, to su ozbiljni problemi. Mnogo veći od samog razvoda, sad dvoje ne funkcionišu. Pa šta, neka ide svako na svoju stranu. Ali ono, dijete treba da nastavi život. Ali na nekim zdravim temeljima, pa ga treba da postoje također institucija ako su roditelji ti koji nisu funkcionisali, pa ne funkcionišu ni nakon razvoda braka. Onda treba da postoje ozbiljne institucije i sama i crkva na neki način trebala bi ili bilo koja druga vjerska organizacija da se bavi ovim pitanjima, da pruži podršku nekome koji ima volju za to. Pa instituciju u državi nekome koji ima volju za to. Jer smo krenuli od toga da je čovjek slobodno biće, da ima prostor da potraži pomoć, a ne nađem se u problemu kao dijete i ne znam kome da se obratim. Ako nemam tetku, strica, ujaka, kome ću, mam porodica da se obratim, ja ne znam kome da se obratim. Tako da je...
Možda psihoterapeut.
Pa to što Ivana kaže, znači svaki odrastao čovjek, a tome učimo i djecu danas, znači da kad prepozna da mu treba pomoć, da je potraži, a kad mu se ponudi pomoć, da je prihvati.
Da.
Znači, da li će brak opstati ili neće, da li će porodica opstati ili neće, sigurno će se mijenjati, jer se sve mijenja. Ali zajednica u kojoj se ja osjećam dobro kao ljudsko biće u odnosu sa drugim ljudskim bićem, gdje imam uvažavanje, poštovanje, gdje ja mogu da napredujem i da se razvijam bez obzira da li imamo zajedničku djecu ili nemamo, a ako imamo, da na isti način tretiramo i našu djecu, za mene je to dobar partnerski odnos i dobra porodica u kojoj niko ne trpi. I na taj način mislim da treba da usmjeravamo i našu djecu. Jel? Ako voliš sebe, sigurno ćeš voliti i onog pored sebe. Jel?
Da, da.
Ja, ono što, o čemu smo pričali na početku su razmažena djeca. Jel?
Mm-hmm.
To je nešto što ne treba da radimo svojoj djeci. Ali ako učimo djecu da brinu o sebi, o onima s kim žive, u školi, u vrtiću, oni će to naučiti kroz život. I naravno da je bitno da učimo djecu i da vole druge ljude i da opraštaju drugim ljudima, ali isto tako ih učimo i da se izvinjavaju. Jer je to osnov povjerenja. Jel? Ako ja uputim nekome istinski izvinjenje za to što sam učinila, a nisam trebala, zato što sam nekome nanijela povredu na bilo koji način, i ako ta osoba vidi da ja zaista ću se truditi da to više ne uradim, ona će mi oprostiti. A ako mi je oprostila iz srca, neće mi to poslije prigovarati kad se naljuti na mene, nego da će to pustiti kao da nije bilo. Eto, na taj način je važno i izviniti se i oprostiti.
Hvala vam.
Samo, ako mogu, samo jednu...
Bliži se početak utakmice.
Da, da. Samo se bojim da je prosto dostupnost, jeli, razvoda i vrlo, vrlo jednostavan, jeli, postupak danas, makar kod nas, kod nas je to već godinama, mada imaju neke zemlje koje su sasvim nedavno uvele razvode, to bi se čovjek začudio. Do prije 30-40 godina nisu bili legalni razvod. Obično su to katoličke zemlje, katolici inače imaju strožiji odnos, crkva katolička ima strožiji odnos.
U jednoj od takvih igra utakmica večeras.
Jeste. Bojim se da ta tako olako pristupanje razvodu dovodi do toga da, tačno je, razvod je vjerovatno osobito mnoge žene spasio iz nekakvih potpuno nenormalnih situacija. Ali,
i neke muškarce.
I neke muškarce, sigurno, da. Ali kad govorimo naročito o nasilju i o nekim, ne samo o nasilju, ima i drugi kad su neke zavisnosti u pitanju. To je isto nemoguće, nemoguće živjeti i tako. Sigurno da je, ali bojim se, raslabio jedan dio stanovništva današnjega, osobito ljudi mladih koji, rekli smo, manje su skloni trpljenju, raslabio ih i u tom pitanju, pa što ima veze to? Mogu ja to lako da završim, onako kako sam lako ušao u brak, mogu lako i da izađem iz braka. I prosto ta dostupnost, jednostavna dostupnost razvoda je raslabljuje čovjeka, bojim se.
Da,
to je nešto što...
To bi bio...
Problem,
to bi...
Pravi problem porodici, pravi problem. Pravi problem današnjem braku. Ta pomisao da mogu da, kad god osjetim da mi je, pošto se ne utvrđuje nikakva krivica, kad god osjetim da ima manjak poštovanja, da ima manjak ne znam ti čega, ja odem, obratim se i završim.
To bi si, ovo što smo sad čuli od Igora, sigurno bi bio jedan nepromijenjeni crkveni pogled na svijet, ali jako dobro da smo večeras čuli, ne da kažem suprotne stave, nego čuli smo različita iskustva svih ovdje četvoro nas, koji su u principu trudimo, ako brak postoji, da se ponudi šansa da se on sačuva, eto da se pomolimo Bogu i da i mi se svi potrudimo da pomognemo ljudima koji nose taj teret bračnog života, da ga nose sa više razumijevanja i sa više strpljenja. I ja vjerujem da je ovaj naš razgovor večeras tome bar malo pomogao i hvala vam svima na tome
hvala,
i vama hvala na pažnji.
Dragi slušalci, Pratili ste tonski zapis dijaloške tribine koja je održana sinoć u utorak 9. aprila 2024. godine u sali parohijskog doma crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici na temu zašto se razvode brakovi. Na ovu temu su govorili sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zecki, Ivana Becić, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Dijana Popović-Gavranović, socijalna radnica i porodična psihoterapeutkinja. Moderator ove tribine, kao i do sada, bio je sveštenik Gojko Perović.